You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадн орон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна.
Та энд бүх шалтгааны мэдсэн бол амьдрал чинь өөр байх байсан. Хэрв тэр шалтгаанаа олж мэдсэн бол эргчлөөтэй аз жаргалтайгаар амьдарч бас үйлдэх байсан байх. Үгүй бол бусд хүмүүсийн юу хийдгийг харж тэндээс өөрийн хийх зүйлээ олох гэж байнга хичээх болно. Энэ дэлхийд ирэх зүйлс танд эргчлөө баяр хөөргийг өгөөсөн илүү биелэгдэшгүй даалгавар гүйцэлдүүлэх гэж байгаа юм шиг л улам төвөгтэй тааврал харахгүй болсоор. Бүтээгч бурхан бол таны эцэг. Тэр таныг энд өөрийн хүүхэд шиг амьдрахыг хүсдэг тухай олж мэдснээс хойш өглөө бүрийг эхлүүлдэг байдал чинь өөрчлөгдсөн. Таны хүүтэй адил болж энэ дэлхийд өөрийнх нь нөлөөг авчираасаа гэсэндээ таны дотор хүүгийнхээ сүнсийг тавьсан. Та шал шүүрдэж, сон хугаадгүй. Та бизнес хийдэг эсвэл хувьцаа худалдаадгүй. Тэгвэл тэрнийг л хамаг сайнаараа хий. Учир нь бүтээгч таныг энэ өдөр хийгээсэй гэж төлөвлөсөн юм. Хэрвээ та хов хүний ихэ зүгөөс үүнийг ойлгох юм бол өдөр тутмын зан үйлдэл орчлонг бүтээсэн бүтээгч дэж хандан өөрчлөгдөх болно. Таны амьдралын санаа тавих зүйл амьдралын төлөөх тэмцэл, амжилт болохын төлөө байхаа болж, оронд нь бүтээгчийн таныг энэ дэлхийд төр бүтээсэн зорилго руу чиглэнэ. Мэдээж энэ зүйл биднийг амьдралын утга учир гэж юу болох тэр цөм зорилго руу хөтлөх юм аа. Ямар шалтгааны улмаас бүтээгч биднийг бүтээгээд энэ тавьсан юм бол? Бидний өгч чадах хамгийн сайн тайлбар бол түүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн. Тэр бол үл үзэгдэгч бурхны дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийн төрөнд тавигдсан юм. Учир нь түүний дотор бүх юмс бүтээгдсэн. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн. Тэрээр бүх юмсийн урд байна. Бүх юмс түүгээр оршин тогтнодог гэсэн бичээс болно. Энэ сурлын эхний 10 дугаард өгүүлсэн түүхэн хүн бурхны хүү гэдгээрэн танигдсан Есүс Христ. Бүтээгчийн ир бусын хүү түүгээр дамжуулан бидэнд бурхны хүү болох эрх олгогдсон. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээлм бидний эдгэрийн дотор яваасаа гэж бурхан урдаас бэлтгэсэн билээ. Та эргэн тойрныхоо хүмүүстэй адилхан хорон цаасаар буулгасан хуулбар биш. Харин таны амьдрал яг өөрийн чинь юм шиг эхэлнэ. Өмнө нь та өөрийгөө улсын хүн амын тооллог эсвэл зар сурталчилгааны судалгаанд орсон тоон баримтууд ихнэр санаж байсан байх. Заримдаа та өөрөө биш харин бусад хүмүүс таны амьдралыг удирдан чиглүүлэх эрхтэй шимшиг тань санагддаг. Харин орчлон бүтээсэн бүтээгч зөвхөн таниар дамжуулан хийлгэхээр таныг энд тавьсан гэдгийг олж мэдснээс хойш огт өөр сэтгэлтэй болсон. Үүнээс гадна та энэ дэлхий дээр ямар ч хүнээс өөр онцгой гэдгийг харсан. Та бол тодорхой нэг зорилгын төлөө бүтээгдсэн тодорхой нэг зүйлийг хийхэд яг тохирсон нэг юм. Нөгөө талаар танд баяр жаргалтай байх өөр нэг шалтгаан бий. Энэ нь таны энэ дэлхийд хийх сайн үйлсээс илүү чухал. Та бурхны хүүгийн нэг хэсэг учраас энд байгаа юм. Гэхдээ та түүнтэй адил ариун дагшин бас бурхан ч биш. Харин бурхан таныг хүүгийнхэн дотор бүтээсэн юм а. Бетлехемд Марийн хүүхэд байсан шиг тэр таны дотор бас та түүний дотор оршдог. Мэдээж энд бид зүгээр нэг мах цуснаас бүтсэн хүн төрлөختний тухай яриаггүй. Нөгөө талаар нүдэнд үл үзэгдэх зүйлийн тухай ч биш юм. Тиймээс л Есүс Эцэг минь миний дотор, би та нарын дотор оршдог гэж хэлсэн. Энэ бол таны амьдралдаа баяр жаргалтай байх хамгийн чухал шалтгаан. Бүтээгчийн хүү таны дотор өөр бусдаас ялгаатай байдлаар оршдог учраас та энд байгаа юм. Ийм учраас бид бүтээгчийн хүүгийнхэн зан чанарын олон талыг янз бүрийн байдлаар илэрхийлдэг. Бид бүгд орчлон дэлхийг бүтээсэн бүтээгчийн дотор бүтээгдсэн бол хэдэн саяараа бид түүний мөн чанар, зүрх сэтгэл, хандлагыг бүрэн дүрэн илэрхийлэх зүүн хэрэг. Энэ бол та аливаа зүйлийг өөр хэний ч илэрхийлж чадахгүй арга замаар хийдэг гэсэн үг. Бид бүгд хувь хүн бөгөөд түүний биеийн хэсэг. Хүн бүрд мөнхийн ертөнцид өөрийн гэсэн эзлэг онцгой байр суурь ажил гэж бий. Тиймээс бидний сансар уудмын хүслэмрөөдлүүд бол хожим бидний энэ дэлхийг орхиод явхад мэдрэх тэр хязгааргүй ертөнцийн өчүүхэн гэлба төдий зүйл юм аа. Бидний хийх чухал ажил бол бүтээгчийн биднийг энд тавьсан шалтгааныг олж мэдэх юм шүү дээ. Эхний алхам нь түүнийг оршин байдаг гэдгийг нухацтай авч үз. Мөн тэр биднийг ойлгож мэдэрд. Бидний энд байгаа нь учир шалтгаантай гэдгийг танд харуулахыг хүсдэг гэдгийг ойлгох явдал юм аа. Ингэснээр бидний амьдрал бүтлэгүүдэлт биш, харин зүг чигэн олоход оршиноо. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемор гаргийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.